Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Никиту, епископа Новгородского.
Сегодня, 13 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Νικήτα, επίσκοπο του Νόβγαρντ.
Святой родился в 11 веке в Киеве. В юности принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Будучи неопытным, Никита взял на себя подвиг выше своих сил, ушел в затвор. В одиночестве юноша впал в искушение. По преданию, ему явился дьявол в виде ангела и сказал: «Ты не молись, а только учи других. Я буду молиться вместо тебя». Молодой монах стал надменным и гордым. Печерские старцы заметили произошедшие в Никите недобрые перемены и горячо просили Господа помиловать его. По их молитвам бес оставил юношу. Дальнейшая жизнь подвижника была примером послушания и смирения. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 11ο αιώνα στο Κίεβο. Στα νιάτα του έλαβε τη μοναχική κουρά στην λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Άπειρος, ο Νικήτα ανέλαβε ένα έργο που ξεπερνούσε τις δυνάμεις του. Αποσύρθηκε στην απομόνωση. Στη μοναξιά ο νεαρός έπεσε σε πειρασμό. Σύμφωνα με το μύθο, ο διάβολος του εμφανίστηκε με τη μορφή αγγέλου και του είπε: «Εσύ μην προσεύχεσαι, αλλά πήγαινε να διδάσκεις τους άλλους και εγώ θα προσεύχομαι στη θέση σου». Ο νεαρός μοναχός έγινε αγέροχος και υπερήφανος. Οι γέροντες του Πετσόρσκι παρατήρησαν τις κακές αλλαγές στον Νικήτα και παρακάλεσαν θερμά τον Κύριο να τον λυπηθεί. Οι προσευχές τους οδήγησαν τον διάβολο να εγκαταλείψει τον νεαρό. Περαιτέρω η ζωή του ασκητή ήταν ένα παράδειγμα υπακοής και ταπεινότητας. Στην συνέχεια έγινε επίσκοπος του Νόβγορωτ.
19 февраля в России и на Кипре неделя о страшном суде. Богослужения этого дня призывают верующих к покаянию, придают решимости исправить свою жизнь. Церковь напоминает, как важно для человека творить дела милосердия. Неделя о страшном суде – последний день, когда православные едят мясо перед Великим постом. Впереди – сырная седмица, или, как ее называют в народе, масленица. Когда принято вкушать молочные продукты, но воздерживаться от мясных.
Η 19η Φεβρουαρίου είναι η εβδομάδα της τελευταίας κρίσης στην Ρωσία και την Κύπρο. Οι ακολουθίες αυτής της ημέρας καλούν τους πιστούς σε μετάνοια και δίνουν αποφασιστικότητα για μια μεταρρύθμιση στην ζωή τους. Η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την σημασία των έργων ελέους. Η εβδομάδα της τελευταίας κρίσης είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι Ορθόδοξοι τρώνε κρέας πριν από την Σαρακοστή. Πλησιάζουμε στην εβδομάδα των τυροκομικών προϊόντων ή, όπως λέγεται στον λαό, η εβδομάδα της τυρινής. Όταν συνηθίζεται να τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά να απέχουμε από τα κρεατικά.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует благоверного князя Романа Угличского, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицу Агафию и чтит равноапостольного Николая Японского, архиепископа, создавшего христианскую духовную миссию в стране восходящего солнца.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον πρίγκιπα Ρωμανό του Ούγκλιτς, τον Άγιο Θεοδόσιο, αρχιεπίσκοπο του Τσερνιγκόφ, την μάρτυρα Αγαθή και τον Ισαπόστολο Νικόλαο της Ιαπωνίας, τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος καθιέρωσε την χριστιανική πνευματική αποστολή στην χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου.
По Григорианскому календарю, сегодня, 13 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Мартиниана. Святой родился в 4 веке в Палестине. В 18 лет он поселился в пустыне. Многие годы провел там в подвигах, а затем удалился на необитаемый скалистый остров. Изредка к нему приплывал корабельщик и привозил скудные припасы. Взамен
Мартиньян отдавал корзины, которые сам плел. Однажды штормом у острова разбило корабль. Никто не спасся, кроме девушки по имени Фатиния. Мартиньян благословил нежданную гостью, оставил ей свою хижину и снеть и обнадежил, что вскоре на остров прибудет корабельщик. Сам отшельник вплавь покинул остров, чтобы не смущать Фатинию. По преданию, достичь земли Мартиньяну помогли дельфины. 2 года он странствовал, не имея крыши над головой, и мирно скончался в Афинах в 422 году. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Мартиньян, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη του γέροντος Μαρτινιανού. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Σε ηλικία 18 ετών εγκαταστάθηκε στην έρημο και πέρασε εκεί πολλά χρόνια με ασκητικές πράξεις και στη συνέχεια αποσύρθηκε σε ένα έρημο βραχώδες νησί. Κατά καιρούς, ένας ναυτικός τον επισκεπτόταν και του έφερνε πενιχρές προμήθειες. Σε αντάλλαγμα, ο Μαρτινιανός του έδινε καλάθια που έπλεκε ο ίδιος. Μια μέρα, μια καταιγίδα ναυάγησε ένα πλοίο κοντά στο νησί. Κανείς δεν επέζησε, εκτός από ένα κορίτσι που λεγόταν Φωτεινή. Ο Μαρτινιανός ευλόγησε την απρόσμενη φιλοξενούμενη, της άφησε την καλύβα του και το φαγητό του και την διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα έφτανε ένας βαρκάρης στο νησί. Ο ίδιος ερημίτης απομακρύνθηκε κολυμπώντας από το νησί για να μην φέρει σε δύσκολη θέση τη Φωτεινή. Σύμφωνα με τον μύθο, τα αδελφίνια βοήθησαν τον Μαρτινιανό να φτάσει στην στεριά. Περιπλανήθηκε για 2 χρόνια χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι του και πέθανε ειρηνικά στην Αθήνα το 422. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Μαρτινιανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ευαγγέλιο, день за днём.
Евангелие, мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 15 главы Евангелия от Луки, стихи с 11 по 32. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона о Ереш Антониуш Борисов, Анна Плеротиш, Кафегитиш, Штифте Логике Академии Тиш Мошхаш, Тин Пиражмини Кириаки, Штиш Ортодекши Шинариш, Симфона Метополью Мирологию, Кататидьярки Тиш, Тиш Литургиш, Анна Гностики, Анна Апошпажма Апото Декато Пемдо Кефалио Ту Евангелию Ту Лука, Стихи Эндека и Острианда Дио, А что Акушуме?
Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое — твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Είπε δε ακόμη και την εξής παραβολήν. Ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος από αυτούς εις τον πατέρα: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Και ο πατέρας εμοίρασε εις αυτούς την περιουσία του. Και ύστερα από λίγας ημέρας, ο νεότερος υιός εμάζευσεν όλα ανεξαιρέτως όσα του είχε δώσει ο πατέρας και ταξίδεψε εις μακρινήν χώραν. Και εκεί εσπατάλησε την περιουσία του ζών ένα βίον άσωτον, παραλυμένον και ασυλλόγιστον. Όταν δε εξόδευσε όλα όσα είχε, έπεσε μεγάλη πείνα εις την χώραν εκείνην, και αυτός ήρχισε να στερείται και να πεινά. Και από την πείναν πλέον ζαλισμένος, επήγε και προσκολήθηκε σαν δούλος εις έναν από τους κατοίκους της χώρας εκείνης. Και αυτός τον έστειλε εις τα χωράφια του να βόσκει χείρους, και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλίαν του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανείς δεν του έδιδε, διότι οι υπηρέτε τα προόριζαν δια τους χείρους. Κάποιον όμως ημέραν συνήλθεν από την ζάλιν και το κατάντημα της αμαρτωλής ζωής του και είπε: «Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν με το παραπάνω ψωμιά και φαγητά, εγώ δε χάνομαι από την πείναν». Και αμέσως επήρε την απόφαση της επιστροφής και είπε: «Θα σηκωθώ, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα μου, η μάρτισσα στον ουρανόν εμπρός εις των Θεών και τους αγγέλους του. Η μάρτισσα και ενώπιόν σου, διότι περιφρόνησα την πατρική σου αγάπη και δεν ελογάργεσα την λύπη που θα σου προξενούσα με την φυγή μου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου και να φέρω το τιμημένο όνομά σου. Κάμε σαν ένα από τους υπηρέτα σου». Και έθεσε εις εφαρμογή την καλή του απόφαση. Εσηκώθη και ήλθε προς τον πατέρα του. Ενώ δε ακόμη ευρίσκεται εις μακρινήν απόσταση, ο πατέρας του, που από καιρόν τώραν τον επερίμενε και παρατηρούσε πάντοτε με λαχτάρα στον δρόμον, τον είδε και τον εσπλαχνίστη. Έτρεξε εις προϋπάντησήν του, έπεσε με στοργήν απέραντον στον τράχυλον του παιδιού του, το αγκάλιασε και το εγέμισε φιλήματα. Συντετριμένος ο υιός από την απέραντον αυτήν στοργήν είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, η μάρτισσα στον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ υιός σου». Ο δε πατέρας τον διέκοψε, εστράφει προς τους δούλους που είχαν μαζευθεί εκεί και είπε: «Βγάλτε την πιο καλή φορεσιά και ενδύσατε τον, και δώστε του το δαχτυλίδι εις τα χέρια, σαν αυτό που φορούν οι ελεύθεροι και οι κύριοι. Δώστε του υποδήματα εις τα πόδια, δια να μην περπατήξει πόλητος, όπως οι δούλοι. Και φέρτε το θρεφτό μοσχάρι, σφάξτε το, και ετοιμάστε το πιο πλούσιο τραπέζι, δια να πανηγυρίσουμε το εξαιρετικά χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Και αφού φάμε, ας εφρανθούμε όλοι. Διότι ο υιός μου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος ήτο και ευρέθηκε, και ήρχισαν να εφραίνονται. Αλλά ο μεγαλύτερος υιός ευρίσκετο στο χωράφι, και καθώς την ώραν που ήρχετο επλησίασε στο σπίτι, ήκουσε μουσικά όργανα και τραγούδια και χορούς. Και αφού εκάλεσε έναν από τους υπηρέτας, τον ρώτησε τι άραγε είναι αυτά που γίνονται. Εκείνος δε του είπε ότι ήλθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεπτό μοσχάρι, διότι με μεγάλην χαράν τον είδε και τον υπεδέχθη υγιή. Εθύμωσε δε αυτός και δεν ήθελε να εισέλθει στο σπίτι και να παρακαθίσει στο χαρμόσυνο τραπέζι. Όταν ο πατέρας επληροφορήθη αυτό, ευγήκε έξω προς τον μεγαλύτερον υιόν και με στοργήν πολλήν τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως πικραμένος απεκρίθη με δυσφορίαν μεγάλην και του είπε: «Ιδού, τόσα χρόνια σε υπηρετώ και ποτέ δεν κατεπάτησα την εντολήν σου, κι όμως εις εμέ δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι, δια να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν δήλθε το παιδί σου αυτό που κατέφαγε τον βίο σου με πόρνας, έσφαξες προς χάριν του το θρεπτό μοσχάρι, είπε δε εις αυτόν ο πατέρας, «Παιδί μου, σύ πάντοτε είσαι μαζί μου και όλα τα υπάρχοντά μου είναι δικά σου και ποτέ από τίποτε δεν σε εστέρισα. Έπρεπε δε και εσύ να εφρανθείς και να χαρείς, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος και ξαναβρέθηκε».
Имеет ли человек право на бунт против Бога? Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно. Вроде бы хочется сказать, конечно же, нет. Не имеет права человек против своего Творца восставать. Но Священное Писание дает нам несколько иной, более сложный ракурс видения. Давайте, к примеру, вспомним историю праведного Иова. Иов, живший благочестиво, в один из дней лишается здоровья, детей и имущества. Все потому, что Бог решает проверить верность праведника. «Ихи онθρωπος το δικαίωμα να επαναστήσει εναντίον του Θεού, είναι δύσκολο να δοθεί μια οριστική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Κάποιος θα ήθελε να πει φυσικά όχι. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα να επαναστατήσει εναντίον του Δημιουργού του. Αλλά η Αγία Γραφή μας δίνει μια κάπως διαφορετική, πιο σύνθετη προοπτική. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, την ιστορία του δίκαιου Ιώβ. Ο Ιώβ, που έζησε μια θεοσεβούμενη ζωή, μια μέρα χάνει την υγεία του, τα παιδιά του και τα υπάρχοντα του. Και όλα αυτά επειδή ο Θεός αποφάσισε να δοκιμάσει την πίστη του δικαίου ανθρώπου. Как реагирует Иов на случившееся с ним несчастье? С одной стороны, он отказывается проклясть Бога, как советует ему жена. То есть Иов не может полностью разорвать отношения с Господом. Но, с другой стороны, праведник, взывая к небесам из самых глубин своего отчаяния, произносит страшные слова: «Я буду судиться с Богом. Пусть Господь ответит за все несчастья, которые Он мне послал». «Пош антидра у Иов стин атихиету, а потом мия плевра арните на катарасти тон Тео, опош тон симвулеви и хинекату». Δηλαδή, ο Ιώβ δεν μπορεί να διακόψει εντελώς την σχέση του με τον Κύριο. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο δίκαιος άνθρωπος, φωνάζοντας τον ουρανό από τα βάθη της απελπισίας του, προθέλει το τρομερά λόγια. «Θα κατακριθώ με τον Θεό. Ήθε ο Θεός να απαντήσει για όλες τις ατυχίες που μου έστειλε». Что это как не бунт против Всевышнего? Но вот что интересно. Бог не наказывает его за его дерзость, а наоборот, даже хвалит праведника, а затем начинает говорить с ним как бы на равных. Тем самым Господь подчеркивает, что Иов перешел на новый уровень осознанности. Праведник, потеряв земное благополучие, ощутил, что вера на самом деле не сводится к получению от небес каких-то земных поблажек и поощрений. Мы имеем дело с гораздо более глубокими вещами. Παντοδύναμο. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ο Θεός δεν τιμωρεί τον Ιώβ για το θράσος του, αλλά αντίθετα επαινεί το δίκαιο άνθρωπο. Και στην συνέχεια αρχίζει να του μιλάει σαν να είναι ισότιμος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος τονίζει ότι ο Ιώβ έρχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο συνειδητοποίησης. Ο δίκαιος άνθρωπος, έχοντας χάσει την επίγεια ευμερία του, αισθάνθηκε ότι η πίστη δεν είχε να κάνει πραγματικά με την λήψη επίγειων απολαύσεων και ανταμοιβών από τον ουρανό. Έχουμε να κάνουμε με πολύ βαθύτερα πράγματα. Об этом, в том числе, говорит нам прозвучавшая притча о блудном сыне. Безусловно, поступок юноши, ушедшего на страну далече и жившего там в разврате, нельзя назвать правильным. Но именно через этот бунт против отца младший сын в итоге почувствовал всю силу милосердия и заботы родителя, который, находясь далеко, через молитву и сердечные импульсы, напоминал юноше о своей неизменной любви. Блудный сын, пройдя через испытания, повзрослел, научился ценить и беречь заботливое отношение отца, на что оказался не способен старший брат, тоже вставший на путь бунта. Чем закончилось его возмущение, нам в притче не говорится. Мы слышим лишь успокоительную речь родителя, говорящего, что нет смысла что-либо делить и ругаться. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία μας μιλάει η παραβολή του άσωτου γιού. Σίγουρα η πράξη του νεαρού άνδρα να φύγει σε μια μακρινή χώρα και να ζήσει και σε ακολασία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σωστή. Αλλά μέσα από αυτή την εξέγερση εναντίον του πατέρα, ο μικρότερος γιος αισθάνθηκε τελικά την δύναμη του έλεους και της φροντίδας του γονείου του, ο οποίος όντας μακριά μέσω της προσευχής και των ειλικρινών παρορμήσεων υπενθυμίζει στο νερό την υστέρευτη αγάπη του. Ο άσωτος γιος ορίμασε μέσα από τις δοκιμασίες του και έμαθε να εκτιμά τη φροντίδα του πατέρα του. Ο μεγαλύτερος αδελφός που είχε επίσης πάρει το δρόμο της εξέρχησης ήταν ανίκανος για κάτι τέτοιο. Η παραβολή δεν μας λέει πως τελείωσε η επανάσταση του. Ακούμε μόνο τα καταπραϊντικά λόγια του γονέα, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να διχαζόμαστε ή να τσακωνόμαστε. Прозвучавшее евангельское чтение, как и книга Иова, говорит нам об очень непростой вещи, что иногда для обретения зрелой веры, для осмысленного понимания себя и своих отношений с Богом, человеку оказывается необходимым пройти горьким путем отрицания и возмущения. Нет никакой гарантии, что у данного путешествия будет счастливый конец. Но Священное Писание дает нам надежду, напоминая, что этот человек постоянно меняет свои взгляды, принципы. Бог же остается неизменным в любви к нам, своим мятежным, капризным, вечно неудовлетворенным детям. То евангелико нахнушма опош кето вивлию ту Иов, машли ена полидишколо прагма. Вот и миликеш пореш, прокимено на апоктиши канишмие ореми писти, на катануиши тон автото ке тин схеши ту ме тон Θεό ме ουσιαστικό тропу. Βρίσκει απαραίτητο να περπατήσει στο πικρό μονοπάτι της άρνησης και της αγανάκτησης. Δεν υπάρχει καμία ευγίηση ότι αυτό το ταξίδι να έχει αίσιο τέλος, αλλά η Άγια Γραφή μας δίνει ελπίδα υπενθυμίζοντας μας ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που αλλάζει συνεχώς τις άποψεις του, τις αρχές του. Ο Θεός παραμένει αμετάβλητος στην αγάπη του για εμάς, τα επαναστατημένα, ιδιότροπα μονίμως ανικανοποίητα παιδιά του. А еще Господь, как мудрый родитель, хочет, чтобы мы повзрослели, чтобы мы однажды прекратили играться в религию, рассчитывая на небесную конфетку в обмен на поставленную в церкви свечку. Безусловно, для веры необходимо внешнее проявление, но Бога невозможно сделать заложником каких-то человеческих слов или поступков. Господь дарует нам свое милосердие щедро и свободно. Давайте же и мы начнем ответственно и осмысленно проводить каждый день нашей жизни под знаменем любви к Богу и людям, не рассчитывая при этом на меркантильные бонусы. Ο Θεός επίσης ως σοφός γονέας θέλει να μεγαλώσουμε, ώστε μία μέρα να σταματήσουμε να παίζουμε με την θρησκεία, υπολογίζοντας στην ουράνια καραμέλα σε αντάλλαγμα με ένα κελί που θα ανάψουμε στην εκκλησία. Σίγουρα η πίστη απαιτεί μία εξωτερική εκδήλωση, αλλά ο Θεός δεν μπορεί να κρατηθεί όμοιρος από οποιοδήποτε ανθρώπινα λόγια ή πράξεις. Ο Κύριος μας παρέχει το έλεος του γενναιοδώρα και ελεύθερα. Ας περνάμε επίσης επέθυνα και συνειδητά κάθε μέρα της ζωής μας υπό την σημαία της αγάπης προς τον Θεό και τους ανθρώπους, χωρίς να βασιζόμαστε σε εμπορικά μπόνους.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий с радостью обходил монастырь Стомян в своем родном городке Конница. Этот монастырь он вместе с местными жителями восстановил в буквальном смысле своими руками. 4 года трудился здесь отец Паисий, уехав на это время со Святой Горы. И вот теперь работы были почти закончены. Оставалось только отделать пол в монастырском храме. Отец Паисий уже придумал, где взять дешевый и крепкий материал, натаскать плоских и гладких речных камней.
Ο Αθωνίτης μοναχός Παΐσιος, χαρούμενος, περπατούσε στην Μονή Παναγίας Στομίου, στην μητρική του πόλη Κόνιτσα. Αυτό το μοναστήρι, ο μοναχός μαζί με τους ντόπιους κατοίκους, αποκατάστησε κυριολεκτικά με τα δικά του χέρια. Ο πατήρ Παΐσιος αφιέρωσε σε αυτήν τη δουλειά 4 χρόνια της ζωής του, έχοντας φύγει για αυτόν τον σκοπό από το Άγιο Όρος. Και να, οι δουλειές έχουν σχεδόν λήξει. Έχει μείνει ανέτοιμο μόνο το δάπεδο στον μοναστικό ναό. Στον πατήρ Παΐσιο είχε ήδη μπει η ιδέα που να πάρει φτηνό και ιερό υλικό. Αυτό το υλικό ήταν η επίπεδη κελίοι, ποτάμιοι λίθοι.
О своей идее он рассказал знакомому архитектору из Салоник. А тот неожиданно предложил отцу Паисию целую машину белого отделочного мрамора. Монах от души поблагодарил архитектора за пожертвование. Через несколько дней мрамор в Стомиан был доставлен. Точнее, почти доставлен. Тяжелая машина не смогла проехать по деревянному мостику, соединяющему две горы. И грузчики просто сложили плиты рядом и уехали. Теперь отцу Паисию предстояло придумать способ, как переправить мрамор через пропасть.
Για την ιδέα του αυτός είπε σε έναν γνώριμο αρχιτέκτον από τη Θεσσαλονίκη, ενώ εκείνος ξαφνικά πρότεινε στον πατήρ Παΐσιο ένα ολόκληρο φορτηγό γεμάτο λευκό μάρμαρο. Ο μοναχός ευχαρίστησε εγκάρδια τον αρχιτέκτονα για την δωρεά του. Μερικές μέρες αργότερα, το μάρμαρο έφτασε στην Μονή Στομίου. Σχεδόν έφτασε. Το βαρύ φορτηγό δεν κατάφερε να περάσει την ξύλινη γέφυρα που συνέδεε 2 βουνά και οι φορτωτές απλά ξεφόρτωσαν τις πλάκες δίπλα και έφυγαν. Ο πατήρ Παΐσιος έπρεπε να σκεφτεί κάποιον τρόπο για να μεταφέρει το μάρμαρο στην άλλη πλευρά.
Вечером после богослужения он обратился к прихожанам. «Братья, давайте погрузим плиты на мулов и потихоньку перевезем через мост». Но прихожане опасливо отказались. Мол, плиты тяжелые, животные чего доброго еще оступятся под грузом и упадут. Отец Паисий вздохнул, но возражать не стал. «Ну ладно», — только и сказал он.
Το βράδυ, μετά τον Εσπερινό, αυτός είπε στους ενορίτες. «Αδέλφια, ας φορτώσουμε τις πλάκες στα μουλάρια και σιγά σιγά να τις μεταφέρουμε από τη γέφυρα». Αλλά οι ενορίτες αρνήθηκαν. Είπαν πως οι πλάκες είναι βαριές και το ζώο μπορούν να πέσουν κάτω με το φορτίο. Ο πατήρ Παΐσιος αναστέναξε, αλλά δεν είπε τίποτα. «Καλά», είπε.
На следующее утро отец Паисий вышел из дома, перешел через мост к тому месту, где лежали плиты, взвалив сразу 2 себе на спину, и понес, балансируя над пропастью. На другой стороне уже собрался народ. «Отче, ты что творишь?» — с ужасом кричали они монаху. Отец Паисий благополучно перешел, опустил плиты на землю и, вытирая рукой пот со лба, ответил: «Жалею ваших мулов, мои хорошие».
Την επομένη, πατέρ Παΐσιος βγήκε από το σπίτι, πέρασε τη γέφυρα προς εκείνο το σημείο που βρισκόταν οι πλάκες, πήρε 2 στην πλάτη του και πήγε στην άλλη πλευρά ισορροπώντας στο ύψος. Στην άλλη πλευρά ήδη περίμενε ο κόσμος. «Πατήρ, μα τι κάνεις?» φώναζαν αυτοί στο μοναχό. Ο πατήρ Παΐσιος πέρασε τη γέφυρα, έβαλε τις πλάκες στο έδαφος, σκούπισε τον υδρότα και είπε: «Λυπάμαι τα μουλάρια σας, καλή μου».
Новость быстро облетела городок. Люди тут же привели к мосту своих мулов и благополучно завершили начатое отцом Паисием. Вскоре пол в монастырской церкви был выстлан белоснежным мрамором. «В несогласиях с другими прояви смирение, а не злобу, и сердца людей смягчатся», часто повторял святой афонский старец Паисий Святогорец. «Смирение приносит только пользу, а злоба и упрямство разрушают все вокруг».
Η είδηση αυτή γρήγορα έγινε γνωστή σε όλη την πόλη. Οι άνθρωποι έφεραν στη γέφυρα τα μουλάρια τους και γρήγορα τελείωσαν το έργο που είχε αρχίσει ο πατήρ Παΐσιος. Σε λίγο, το δάπεδο στην μοναστική εκκλησία ήταν όλο κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο. Σε διαφωνίες με άλλους, δείξε την ταπεινότητα, όχι την οργή σου. Και τότε, οι καρδιές των ανθρώπων θα μαλακώσουν. Συχνά επαναλάμβανε ο Αθωνίτης Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Η ταπεινότητα φέρνει μόνο το καλό, ενώ η οργή και το πείσμα καταστρέφουν τα πάντα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλεξάνδρ Корзинкин.
Шел 1927 год. Страна отмечала десятилетнюю годовщину Октябрьской революции. Москва, затянутая кумачом, казалось, должна была свидетельствовать о том, что старое время ушло окончательно и бесповоротно. «Религия – опиум для народа, уничтожим купечество как класс», гласили транспаранты, растянутые поперек узких, извилистых улочек Китай-города.
1927. Η χώρα γιόρταζε την 10η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η Μόσχα, τυλιγμένη στο κουμάτς, έμοιαζε έτοιμη να μαρτυρήσει ότι οι παλιές εποχές είχαν περάσει. Ολοκληρωτικά και αμετάκλητα. «Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Θα καταστρέψουμε την τάξη εμπόρων», έγραφαν τα πανό που απλώνονταν στους στενούς διελώδεις δρόμους του Κιταϊγκόρατ.
Под транспарантами каждое утро встречались два человека – пожилой священник в стареньком, полинявшем подряснике и мужчина в строгом костюме. Это были настоятель церкви трех святителей на кулишках – отец Василий и церковный староста Александр Андреевич Корзинкин, потомок старинного купеческого рода, бывший владелец крупного чайного производства и директор Большой Ярославской мануфактуры. Под страхом ареста, а возможно даже и смерти, они ежедневно отправлялись по домам собирать подписи в защиту трехсвятительского храма, которому, как и тысячам церквей по всей России, грозило поругание. Стоявший рядом Ивановский монастырь, новая власть, разогнав монахинь, уже приспособила под тюрьму.
Кто по тапано, каждое утро синодиодан дво анthropи. Ένα ηλικιωμένος ιερέας με ένα παλιό ξεθοριασμένο ράσο και ένας άνδρας με κοστούμι. Ήταν ο εφημέριος της Εκκλησίας των Τριών Αγίων Ιεραρχών στο Κουλίσκι. Ο πατήρ Βασίλειο και ο εκκλησιαστικός επίτροπος Αλεξάνδρα Ανδρέγεβιτς Καρζίνκιν, απόγονος παλιάς οικογένειας εμπόρων, πρώην ιδιοκτήτης ενός μεγάλου εργοστασίου τσαγιού και διευθυντής του μεγάλου εργοστασίου του Γεροσλάβλη. Υπό τον φόβο της σύλληψης και πιθανώς ακόμη και του θανάτου, πήγαιναν κάθε μέρα από πόρτα σε πόρτα για να συλλέξουν υπογραφές για την προστασία της Εκκλησίας των Τριών Αγίων Ιεραρχών, η οποία, όπως χιλιάδες εκκλησίες σε όλη την Ρωσία, κινδύνευε να βεβηλωθεί. Το γυναικείο μοναστήρι, Ιβάνοφσκι, είχε ήδη μετατραπεί σε φυλακή μετά τον διωγμό των μοναχών.
Старостами храма трех святителей на кулишках Корзинкина были на протяжении нескольких поколений. О церкви заботились и дед, и отец Александра Андреевича. Будучи православными христианами, Корзинкины считали храм своим вторым домом и искренне пеклись о его благополучии и благолепии. При этом их участие не ограничивалось лишь денежными пожертвованиями. Как старосты, они добросовестно следили за состоянием церковной утвари, поддерживали связи с прихожанами и занимались урегулированием административных вопросов. И сами того не ведая, служили для многих примером. Прихожане относились к Корзинкиным с большим уважением и почтением. И на приходе, и за его пределами хорошо знали об их сердечной доброте и милосердных деяниях.
Οι Καρζίνκινοι ήταν επίτροποι της Εκκλησίας των Τριών Αγίων Ιεραρχών στο Κουλίσκι για πολλές γενιές. Τόσο ο παππούς όσο και ο πατέρας του Αλεξάνδρ φρόντιζαν την Εκκλησία. Όντας Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Καρζίνκινοι θεωρούσαν τον ναό δεύτερο σπίτι τους και νοιάζονταν ειλικρινά για την ευημερία και την λαμπρότητά του. Η συμμετοχή τους δεν περιορίστηκε σε χρηματικές δωρεές. Ως Εκκλησιαστική Επίτροπη, παρακολουθούσαν ευσυνείδητα την κατάσταση των εκκλησιαστικών σκευών, διατηρούσαν επαφές με τους ενορίτες, έλυναν διοικητικά ζητήματα και χωρίς να το καταλαβαίνουν, αποτελούσαν υπόδειγμα για πολλούς. Οι ενορίτες αντιμετώπιζαν τους Καρζίνκινοι με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια. Τόσο εντός όσο και εκτός της ενορίας, γνώριζαν καλά την καλοσύνη και τις φιλανθρωπικές πράξεις τους.
Для Александра Андреевича Корзинкина заповедь «Возлюби ближнего своего» тоже была отнюдь не просто красивыми словами. Всю жизнь он старался воплощать ее на деле. Став директором Ярославской мануфактуры, из первых своих доходов Корзинкин отдал 1000 рублей лечебнице для душевнобольных. С увеличением прибыли возрастали и пожертвования. В 1908 году Александр Андреевич передал в распоряжение Московского купеческого общества капитал в 25 тысяч рублей с условием, что из него будут выдаваться ежегодные пособия неимущим. Такую же сумму он выделил Московской управе на учреждение специального фонда помощи бедным.
Για τον Александр Андреевич Корзинкин η εντολή «Αγάπα των πλησίων σου» δεν ήταν μόνο όμορφα λόγια. Όλη του τη ζωή προσπαθούσε να την κάνει πράξη. Όταν έγινε διευθυντής της βιοτεχνίας του Γιαροσλάβλ, έδωσε 1000 ρούβλια από το πρώτο του εισόδημα στο άσυλο για τους ψυχικά ασθενείς. Καθώς αυξάνονταν τα κέρδη του, αυξάνονταν και οι δωρεές του. Το 1908, ο Αλεξάνδρ Αντρέγεβιτς έθεσε στην διάθεση της εμπορικής εταιρείας της Μόσχας το κεφάλαιο των 25.000 ρουβλιών με τον όρο ότι από αυτό θα δινόταν τα ετήσια επιδόματα στους φτωχούς. Το ίδιο ποσό διέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μόσχας για τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την βοήθεια των φτωχών.
В том же 1908 году в Ярославле на средства Корзинкина началось строительство храма, который был освящен в честь преподобного Андрея Крицкого, святого покровителя отца Александра Андреевича. Но, пожалуй, главным делом милосердия для Александра Корзинкина стало открытие Приморозовской больницы в Москве лечебницы для грудных младенцев. Он полностью оплатил и строительство, и оборудование отдельного корпуса с амбулаторией, где могли одновременно разместиться 15 маленьких пациентов вместе с матерями или кормилицами. В России начала 20 века подобного рода медицинские учреждения можно было пересчитать по пальцам. Начинание Александра Андреевича было и своевременным, и современным, и действительно необходимым.
В 1908 в Ярославле, με έξοδο του Корзинкин, άρχισε η κατασκευή του ναού που αφιερώθηκε προς τιμήν του Αγίου Ανδρέα της Κρήτης, προστάτη του πατέρα του Αλεξάνδρου Ανδρέγεβιτς. Αλλά ίσως το κύριο έργο φιλανθρωπίας για τον Αλεξάνδρ Καρζίνκιν ήταν τα εγγένεια μιας κλινικής για βρέφη στο νοσοκομείο του Μαρόζοφ στην Μόσχα. Πλήρωσε πλήρως την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός ξεχωριστού κτηρίου με εξωτερικό ιατρείο, το οποίο μπορούσε να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 15 μικρούς ασθενείς μαζί με τις μητέρες ή τις δαντάδες τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ρωσία τέτοιες ιατρικές εγκαταστάσεις ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Η πρωτοβουλία του Αλεξάνδρα Ανδρέγεβιτς ήταν επίκαιρη, σύγχρονη και πραγματικά αναγκαία.
Но всего через каких-то 6 лет, как гром среди ясного неба, грянула Октябрьская революция. Красные забрали у Александра Андреевича всё, милостиво оставив ему взамен возможность жить и работать в новой стране. Его неоднократно арестовывали, всегда внезапно и без каких-либо объективных причин. Правда, всякий раз во время задушевных бесед в ГПУ недвусмысленно намекали, происхождение, мол, у вас неблагонадежное. Аресты Корзинкина не пугали, как не пугала его и бедность. «Для добрых дел не обязательно нужны деньги», — говорил он. И бесстрашно шел посреди угрожающих, кричащих красных полотнищ собирать подписи в защиту православного храма. Это ли не истинное милосердие, не подвиг настоящего христианина? «Я надеюсь на милость Бога», – писал Александр Андреевич одному из своих близких друзей во время очередного ареста. С этой надеждой и верой, и любовью к людям он прожил всю свою долгую жизнь.
Αλλά 6 χρόνια αργότερα η Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε σαν κεραυνός ενεθρία. Οι κόκκινοι πήραν τα πάντα από τον Αλεξάνδρ Αντρέγεβιτς, αφήνοντας σε αντάλλαγμα την ευκαιρία να ζήσει και να εργαστεί στη νέα χώρα. Συλλαμβάνονταν επανειλημμένα, πάντα ξαφνικά και χωρίς αντικειμενικό λόγο. Κάθε φορά όμως, κατά τη διάρκεια των οικείων συνομιλιών στο GPU, υπονοούσαν συνεχώς απερίφραστα ότι η προέλευσή του ήταν αναξιόπιστη. Οι συλλήψεις δεν τρόμαζαν τον Καρζίνκιν, ούτε η φτώχεια δεν τον τρόμαζε. «Δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα για να κάνεις καλές πράξεις», συνήθιζε να λέει. Και πήγε άφοβα, ανάμεσα στα απειλητικά, ουρλιάζοντας κόκκινα πανό, να συλλέξει υπογραφές για την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτή δεν είναι η αληθινή φιλανθρωπία, το κατόρθωμα ενός αληθινού χριστιανού? «Ελπίζω στο έλεος του Θεού», έγραψε ο Αλεξάνδρ Αντρέγεβιτς σε έναν από τους στενότερους φίλους του κατά τη διάρκεια μιας άλλης σύλληψης. Με αυτήν την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη για τους ανθρώπους, έζησε την μακρά ζωή του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Угличский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παΐσιος του Ούγκλιτς.
Весеннее солнце стояло высоко и припекало уже совсем по-летнему, играя яркими бликами на белокаменных стенах Покровского Угличского монастыря. На его дворе кипела работа. Монахи выносили на солнышко деревянную утварь, тканые ковры и дорожки, отсыревшие за долгую холодную зиму в нетопленных каменных кельях. Дело нашлось для каждого. Самый игумен, настоятель монастыря, с утра взял лопату и отправился на монастырский огород копать грядки. Звали игумена отец Паисий. Именно он в 1482 году основал Покровский монастырь.
Ο ανοιξιάτικος ήλιος έλαμπε από ψηλά και ζέστανε σαν να ήταν καλοκαίρι, παίζοντας με τις ακτίνες του στους τοίχους της Ιεράς Μονής της Σκέπης της Θεοτόκου στην πόλη Ούγκλιτς. Οι εργασίες στην αυλή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Οι μοναχοί έφερναν ξύλινα σκεύη, μεγάλα και μικρά χαλιά, παλούσαν κάθε φορά τον χειμώνα στα κρύα πέτρινα κελιά. Ο καθένας είχε κάτι να κάνει. Ο ίδιος ο ηγούμενος το πρωί πήρε το φτιάρι και πήγε στο μοναστικό κήπο για να σκάψει βραγιές. Το όνομα του ηγουμένου ήταν Πατήρ Παΐσιος. Αυτός ίδρυσε το μοναστήρι της Σκέπης της Θεοτόκου το 1482.
Несмотря на игуменство, отец Паисий всегда трудился наравне с простыми иноками. Кроткий и смиренный, он любил повторять слова Христа: «Больший да будет всем слуга». И теперь, орудуя заступом на огороде уже несколько часов кряду, и то и дело утирая рукавом подрясника пот со лба, отец Паисий даже не думал о том, игуменское это дело или нет. С молитвой на устах он исполнял работу, которая была необходима его родной обители, а значит, угодно Богу. И от одной мысли об этом сердце монаха озарялось радостью.
Παρά τις ευθύνες του, ο πατήρ Παΐσιος συνεχώς δούλευε όπως ένας απλός μοναχός. Πάντα σεμνός και ταπεινός, αυτός συχνά επαναλάμβανε τα λόγια του Χριστού: «Όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος». Και αυτήν τη φορά, δουλεύοντας στον κήπο με το φτιάρι εδώ και μερικές ώρες, ασταμάτητα, και σκουπίζοντας τον υδρότα από το μέτωπό του, ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε ούτε μία σκέψη πως κάνει κάτι ακατάλληλο. Κάνοντας συνεχώς προσευχή, αυτός εκπλήρωνε την δουλειά που ήταν απαραίτητη για όλα τα αδέλφια, και δηλαδή και για τον Θεό. Αυτή η σκέψη γέμιζε την καρδιά του από χαρά.
Вдруг за спиной у себя отец Паисий услышал громкий смех. Вздрогнув от неожиданности, он обернулся. По дороге, идущей вдоль монастырского огорода, верхом на вороном коне ехал молодой, богато одетый угличский боярин. Вот так потеха! Вместо приветствия обратился он к отцу Паисию. «Сам батюшка игумен на огороде спину гнет. Видно, вправду говорят, плох монастырь, коли сам игумен воду носит». И снова залился громким хохотом.
Ξαφνικά ο πατήρ Παΐσιος άκουσε ένα δυνατό γέλιο από πίσω. Ξαφνιάστηκε από την έκπληξη και γύρισε. Αυτός είδε στον δρόμο δίπλα στο μοναστικό κήπο έναν πλούσιο βογιάρο πάνω σε ένα άλογο. «Να και την ψυχαγωγία». Αντί για χαιρετισμό, είπε αυτός στον πατήρ Παΐσιο: «Ο ίδιος ο ιερέας δουλεύει στον κήπο. Αλήθεια λένε ότι χάλια είναι το μοναστήρι εάν ο ίδιος ο ηγούμενος φέρνει το νερό». Είπε αυτό και πάλι ξέσπασε σε γέλια.
Отец Паисий растерянно смотрел на боярина и не знал, как ответить на его смех. Он лишь смиренно поклонился ему и уже хотел снова взяться за лопату, как конь вдруг встал на дыбы, заметался и сбросил с себя седока. Отец Паисий, ахнув, поспешил на помощь боярину. К счастью, тот не пострадал. Однако от его злого сарказма не осталось и следа. Молодой человек виновато посмотрел на склонившегося над ним в тревоге отца Паисия, а потом, опустив голову, со слезами проговорил: «Прости, отче, видно, наказал меня Господь за то, что посмеялся я над тобою. Божьего человека понапрасну обидел. Вот мне и урок, впредь не стану больше злословить».
Ο πατήρ Παΐσιος χάθηκε κοιτάζοντας τον βογιάρο και δεν ήξερε τι να απαντήσει στο γέλιο του. Αυτός απλά του έκανε μία υπόκληση και ήθελε ξανά να πάρει το φτιάρι. Αλλά ξαφνικά το άλογο σηκώθηκε στα πισινά του πόδια, άρχισε να στριφογυρίζει και τελικά έριξε τον Ιππέα κάτω. Ο πατήρ Παΐσιος τρόμαξε και έτρεξε να βοηθήσει τον βογιάρο. Ευτυχώς εκείνος δεν τραυματίστηκε. Όμως δεν έμεινε ούτε ίχνος του τέοντος σαρκασμού του. Ο νεαρός κοίταξε ενοχικά τον στεναχωρημένο πατήρ Παΐσιο. Μετά κούνησε το κεφάλι του και είπε με δάκρυα στα μάτια: «Με συγχωρείς, πάτερ. Ο Κύριος με τιμώρησε για τον σαρκασμό μου. Έχω προσβάλει τον άνθρωπο του Θεού. Να και το μάθημα. Ποτέ ξανά δεν θα συκουφαντήσω».
Отец Паисий ничего не ответил, только кротко улыбнулся и с поклоном отошел от боярина. Злословия и осуждая ближнего, на себя самих гнев Божий навлекаем, говорил Паисий Угличский, молитвенник и смиренный труженик. В начале 15 века русская православная церковь прославила его как преподобного в лике святых.
Ο πατήρ Παΐσιος δεν απάντησε τίποτα. Αυτός μόνο χαμογέλασε ταπεινά και έχοντας κάνει μια υπόκληση, επέστρεψε στον μοναστικό κήπο. Λέγοντας συκοφαντίες και κατακρίνοντας τον διπλανό μας, εμείς προκαλούμε τον θυμό του Θεού, έλεγε ο Παΐσιος του Ούγκλιτς, ο προσευχητής και ταπεινός φίλεργος. Στις αρχές του 15ου αιώνα, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε στη λίστα των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Угличский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παΐσιος του Ούγκλιτς.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Πιότρ και Ουλιάνα Κλοντ.
«Ты устал?» – спрашивала жена. «Нет, но, кажется, начала уставать ты», – отвечал муж. «Да, я начала уставать от безмерности своего счастья». Этот диалог похож на разговор волшебника и его жены из фильма «Обыкновенное чудо». Но к кино он отношения не имеет. Хотя этого мужа тоже считали волшебником. Ведь он умел оживлять камень. Звали его Петр Клод. А жену, которую он почти 30 лет любил как юноша, Ульяной Спиридоновой.
«Είσαι κουρασμένος?» ρώτησε η σύζυγος. «Όχι, αλλά εσύ μου φαίνεσαι κουρασμένη», απάντησε ο σύζυγος. «Ναι, έχω αρχίσει να κουράζομαι από την απεραντοσύνη της ευτυχίας μου». Αυτός ο διάλογος μοιάζει με τη συζήτηση μεταξύ του μάγου και της γυναίκας του από την ταινία «Συνηθισμένο θαύμα». Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ταινία, αν και ο σύζυγος αυτός θεωρούνταν επίσης μάγος. Εξάλλου μπορούσε να ζωντανέψει μια πέτρα. Το όνομά του ήταν Πιότρ Κλοντ. Και η σύζυγός του, που την αγαπούσε ως νεαρός για σχεδόν 30 χρόνια, ήταν η Ιουλιάνα Σπυριντόνοβα.
В наследство от предков Петру не досталось ничего, кроме баронского титула. В юности Клод служил в армии, но его вольнолюбивая натура не терпела муштры. Петр ушел в отставку и поступил в Академию художеств. Любимым объектом, который он изображал на бумаге и лепил из глины, были лошади. Клод, которого в те времена называли нищим бароном, продавал этих скакунов прямо с подоконника своей полуподвальной комнаты.
Ο Пьотр δεν κληρονόμησε τίποτα από τους προγόνους του, εκτός από τον τίτλο του βαρόνου. Στα νιάτα του, ο Κλοντ υπηρέτησε στο στρατό. Όμως η φιλελεύθερη φύση του δεν ανεχόταν τα γυμνάσια. Ο Πιότρ παραιτήθηκε από τον στρατό και γράφτηκε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Το αγαπημένο του αντικείμενο, το οποίο απεικόνιζε στο χαρτί και έφτιαχνε από πυλό, ήταν τα άλογα. Ο Κλοντ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν γνωστός ως Ζητιάνος Βαρόνος, πουλούσε αυτά τα άλογα κατευθείαν από το περβάζι του παραθύρου του, του ημιυπόγειου δωματίου του.
То, что Клод балуется лошадками, вызывало недовольство ректора Академии Ивана Мартаса. Он считал, что на игрушках далеко не ускачешь. Мартас не знал, что Клод влюблен в его дочь Катерину, а сам Клод не подозревал, что по нему вздыхает Уленька, племянница Мартаса, которая жила в их доме как прислуга. Петр просил руки Кати у ее родителей. Но мало того, что был высмеян, так еще и получил совет. «Нищий должен жениться на нищенке. Берите-ка вы в жены нашу Уленьку». Вот что ответили Петру. После этих слов чувства барона к Катерине остыли. Вскоре он согласился жениться на Ульяне, и молодые люди обвенчались. Так заморашка и золушка Уленька стала баронессой. Первое утро семейной жизни было голодным и счастливым. В комнате мужа из еды не нашлось ничего, кроме селедки. Уленька только рассмеялась. Стала разбирать свое приданое, нашла в нем серебряные рубли.
Το γεγονός ότι ο Κλοντ ασχολιόταν με άλογα δυσαρέστησε τον πρίτανη της Ακαδημίας, Ιβάν Μάρτος. Πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να πάει μακριά με τα παιχνίδια. Ο Μάρτος δεν γνώριζε ότι ο Κλοντ ήταν ερωτευμένος με την κόρη του Κατερίνα. Και ο ίδιος ο Κλοντ δεν είχε ιδέα ότι η Ούλενκα αναστενάζει γι' αυτόν. Η Ούλενκα ήταν ανιψιά του Μάρτος που ζούσε στο σπίτι του ως υπηρέτρια. Ο Πιότρ ζήτησε από τους γονείς της Κάτιας το χέρι της, αλλά τον κορόιδεψαν και του έδωσαν τη συμβουλή. Ένας ζητιάνος πρέπει να παντρευτεί μια ζητιάνα. «Παντρέψου την Ούλενκα μας», ήταν η απάντηση. Μετά από αυτά τα λόγια πάγωσαν τα συναισθήματα του βαρόνου. Σύντομα συμφώνησε να παντρευτεί την Ουλιάνα και οι νέοι στεφανώθηκαν. Έτσι η Ούλενκα, η σταχτοπούτα, έγινε βαρόνη. Το πρώτο πρωί του έγκαμου βίου ήταν πεινασμένο και ευτυχή. Στο δωμάτιό του ο σύζυγος είχε μόνο ρέγγα για να φάει. Η Ούλενκα απλά χαμογέλασε. Έβγαλε την πρίκα της.
Это был свадебный подарок Мартасов. Клодты тут же помчались в лавку за чаем и булками. А когда вернулись домой, их ждало невероятное событие. У дверей топтался курьер от государя-императора. Николай I увидел работы Клодта, и они так ему понравились, что Петру предложили изваять шестерку коней для колесницы славы на Нарвских воротах. Клод потом всерьез говорил, что счастье ему принесла жена. И первой покупкой из царского задатка стало роскошное платье, которое Петр подарил супруге. Жизнь Клодтов изменилась, как в сказке. Появились деньги, квартира, экипаж. От заказов не было отбоя. А после того, как Петр изваял коней для Аничкова моста, слава о скульпторе пошла по всей Европе. Его приглашали работать в Париж, но он отказался, сказав: «Уж лучше я тут, с Уленькой». Ульяне тоже было не до Парижей. У Клодтов родилось трое детей. Петр купил дачу и возил туда семью в домике на колесах, который сделал сам.
Ήταν γαμήλιο δώρο από τους Μάρτους. Οι Κλοντ έσπευσαν αμέσως στο κατάστημα για τσάι και ψωμάκι. Και όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους, τους περίμενε ένα απίστευτο γεγονός. Ένας αγγελιοφόρος του αυτοκράτορα χτυπούσε την πόρτα. Ο τσάρος Νικόλαος ο πρώτος είδε τη δουλειά του Κλοντ και του άρεσε τόσο πολύ που του προσφέρθηκε να φτιάξει 6 άλογα για το άρμα της δόξας στην αψίδα Νάρβα. Αργότερα ο Κλοντ είπε σοβαρά ότι η γυναίκα του του έφερε την ευτυχία. Και η πρώτη αγορά από την προκαταβολή του τσάρου ήταν ένα πολυτελές φόρεμα, το οποίο ο Πιότρ έδωσε στην σύζυγό του. Η ζωή των Κλοντ άλλαξε σαν ένα παραμύθι. Έλαβαν χρήματα, απέκτησαν ένα διαμέρισμα και μία άμαξα. Δεν είχε έλλειψη παραγγελιών. Και αφού ο Πιότρ έφτιαξε τα άλογα για την γέφυρα Ανίτσκαφ, η φήμη του γλύπτη εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Τον κάλεσαν να εργαστεί στο Παρίσι. Αλλά αρνήθηκε λέγοντας: «Θα προτιμούσα να είμαι εδώ μαζί με την Ούλενκα». Ούτε η Ουλιάνα ήταν έτοιμη να μετακομίσει στο Παρίσι. Οι Κλοντ απέκτησαν 3 παιδιά. Ο Πιότρ αγόρασε ένα εξοχικό σπίτι και πήγε με την οικογένειά του εκεί με ένα τροχόσπιτο που είχε φτιάξει ο ίδιος.
В квартире Клоттов на радость детям всегда было много животных. Как-то Ульяна подобрала в лесу умирающего волчонка и выходила его. Зверь стал любимым членом семьи. По комнатам летали попугаи, в хлеву жили пони и ослик, а Клод всерьез вздыхал о том, что не додумался завести одного хорошего льва. Жена, смеясь, отвечала, что ни львов, ни крокодилов в их доме не будет, хватит и того, что он по швам трещит от гостей. Гости действительно не переводились, а лучшим другом семьи был художник Брюлов. Он говорил: «Есть только один дом в Петербурге, в котором я отдыхаю. Это дом, где царит прекрасная Уленька. Ульяна Ивановна и в возрасте сохраняла юношескую смешливость и резвость. Ее называли «веселой проказницей» и любили за невероятное жизнелюбие. В этом она походила на своего супруга, которому всегда было радостно и интересно жить.
Στο διαμέρισμα των Κλοντ, προς χαρά των παιδιών, υπήρχαν πάντα πολλά ζώα. Κάποτε η Ιουλιάνα πήρε ένα ετοιμοθάνατο λυκόπουλο από το δάσος και το θεράπευσε. Το ζώο έγινε το αγαπημένο μέρος της οικογένειας. Οι παπαγάλοι πετούσαν γύρω από τα δωμάτια. Ένα πόνι και ένας γάιδαρος ζούσαν στον στάβλο. Και ο Κλοντ αναστέναζε σοβαρά για το γεγονός ότι δεν είχε σκεφτεί να πάρει ένα καλό λιοντάρι. Η σύζυγός του απάντησε γελώντας ότι δεν θα υπάρχουν λιοντάρια ή κροκόδιλοι στο σπίτι τους. Αρκεί που το σπίτι τους ξεχυλίζει από καλεσμένους. Πραγματικά, είχαν πολλούς επισκέπτες. Ο καλύτερος φίλος της οικογένειας ήταν ο ζωγράφος Μπρουλόφ. Έλεγε: «Υπάρχει μόνο ένα σπίτι στην Αγία Πετρούπολη, στο οποίο ξεκουράζομαι. Αυτό είναι το σπίτι όπου βασιλεύει η όμορφη Ούλενκα». Ακόμη και στα γεράματά της η Ιουλιάνα Ιβάνοβνα διατήρησε την εφηβική της ευθυμία και την ζωηρότητά της. Την ονόμαζαν χαρούμενο ζυζάνιο και την αγαπούσαν για την απίστευτη όρεξή της για ζωή. Σε αυτό έμοιαζε με τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν πάντα χαρούμενος και αγαπούσε τη ζωή.
Выросли дети Клоттов. По дому забегали внучата. Петр Карлович к тому времени уже болел, мало ходил, но старался трудиться. И никак не предполагал, что Уленька уйдет из жизни раньше него. Он пережил ее на 8 лет, а умер за работой. Вырезал для внучки фигурку лошади. Клод считал жену своим самым бесценным сокровищем. С ней не могли сравниться ни слава, ни деньги, ни творчество. Уленька была достойна самого безмерного счастья, которым Петр Карлович и окружал ее всю жизнь.
Τα παιδιά των Κλοντ μεγάλωσαν και τα εγγόνια τους έτρεχαν γύρω από το σπίτι. Ο Πιότρ Κάρλοβιτς ήταν άρρωστος τότε. Περπατούσε λίγο, αλλά προσπαθούσε να δουλέψει. Και ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η Ούλενκα θα πεθάνει πριν από αυτόν. Αυτός έζησε 8 χρόνια παραπάνω και πέθανε στη δουλειά. Λάξευσε μια φιγούρα λόγου για την εγγονή του. Ο Κλοντ θεωρούσε την γυναίκα του τον πιο ανεκτίμητο θησαυρό του. Ούτε η φήμη, ούτε τα χρήματα, ούτε η τέχνη μπορούσαν να συγκριθούν μαζί της. Η Ούλενκα ήταν άξια της πιο αμέτρητης ευτυχίας, με την οποία ο Πιότρ Κάρλοβιτς την περιέβαλε σε όλη της τη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.